Klasikoak. Musika klasikoaren inguruko saioa Maite Idirin sopranoaren eskutik.
Bai, agur denori eta hemen gaude berriz, gure emisioekin, klasikoekin. Orduan, gaur euskal musikarekin hasiko gara, beti bezala, euskal konpositoreak aipatuz, eta hoietako bat dugu Francisco Medina. Medina hau apeza zen, eta euskaldun musikari, pixka barraroa, normalean organistak eta izaten diren, baina bo, konpositoreak eta bai, aspaldikoak behar da batzu baziren, baina ez oingo apesak. 1907 sortu zen, Oñatin, eta 1972 hil zen. Euskal Herriko edozein koralean kantari denak ezagutzen du bere aita gurea. Oso komposizio polita da, oso ondo egina eta oso zaila ere interpretatzeko, baina benetan musikalki ederra. Eta nik uste dut gainera hori dela ezagutzen den obra bakarra Madinana. Baina aita Madinak obra asko ditu, desente ditu, idatziak eta ez bakarrik koralentzako. Bere obra aipatu baino lehenago bere bizitza aipatuko dugu pixka bat laburki. Horrela konprenditzen da bere obra ere. Oñatin sortu zen orduan 1907 baserrian, txipitzaile edo baserrian, txikia eta finegia zela eta baserriko lanetako bere gurasoak piano bat erosi zioten 11 urtekin pasodoble eta biribilketak egiten omen zituela, hori dakigu. Gero Burgosko seminariora joan zen, eta han Jose Mari Beobide, organista eta kompositorea ezagutu zuen, eta bere ikaslea izan zen. Beste maisu batzuk ere izan zituen, Fernando Urkia, adibidez, berarekin 21 urte zituelarik, ilargi bete, obra bururatu zuen. Eta bueno, hola, obra asko ditu, eta esan dudan bezala ez dira ezagunak, baina egia da, koraleko obra baditu, baina baita arpanentzako, pianoarentzako, organoentzako, eta bueno, orkestalak ere baditu. Hemen gaur, entzungo dugu arpakin minue bat, hori da. hori genuen ba, Nikanorrez, baina Cristina Sánchez Kuetara arpan interpretatu digun obra polita, arpaz, arparentzako egina, eta Francisco Madina obra da. Orain entzun moduko beste solista bat, hau flautista da, flauta jolea, izugarria, bo denak esaten dute, behar bada, 20. Mendean egon den flautistarik oberena izan dela, frantses bada, Jean-Pierre Jampal, eta sekulako repertorioa du, eta sekulako diska pilak, eta sari pilak irabazi ditu. Hemen, diska polit bat utnik, bere gauza auta-autak grabatzen ditu diska hontan. Eta hoien artean gauza oso popularra, ez da bakarrik klasiko hoietan, baizik popularretan ere ibiltzen da. Eta hemen entzungo dugun hau da Green Leaves, hor da ingles kantu bat, 1600 ingurukoa, oso anonimoa, biztan dena, kontu asko bezala, eta Jean-Pierre Gampalek orduen interpretatzen du arparen laguntzakin hemen ere. Eta arpan hemen entzun genuen lehengo batean Lili Laskina, hau ere frantsesa, eta bia dira adin berekoak, eta biak kolaboratu dute anitz diskatan eta kontzertuetan. Eta Euskal Herrian ere biak entzun ditut zera, Miskankot Bask festival hortan. Orduan Jean-Pierre Gampal eta Lili Laskina Gremlis, zera, kantu 1600 inguruko kantu hortan. Hor ziren ba, Jean-Pierre Rampal eta Lili Laskin, Grimleaves kantua da, hemen bizten da, instrumentuen bersioan entzun dugu. Eta segituan, hor diskan dagoen segituan, beste bat, beste pieza polit bat, zehaska kantu bada, baina hemen ere flautaz eta arpaz entzungo dugu. Hor genuen ba, berzuez, edo zehazka kanta, Rampal, Pierre Rampal, eta Lili Laskinen interpretazioan. Eta hoi oso urrutira goaz, eta Errusiara goaz, San Petersburgora gainera, sekulako hiri ederra. Eta hor dugu kompozitore bat, Alexander Porfirievich Borodin. 1823an sortu zenan eta 87an bertan hil zen. Orduan esan atera hiri asko bere hiritik egia da ikusten duzuenean San Petersburgo ez du gogorik ematen handi joateko ere. Errusiar kompozitoria orduan kimikoa zen, kimikoa eta medizinazko akademikoa gainera, emakumeentzako medikuntza eskola eraiki zuen. Eta eskondu zen pianista batekin, Katerina Potokoban, piano jolearekin orduan eskondu zen, eta ez dakito horren eragina edo zer, ala ere, burges guztiak bezala musika ikasia zuen, gazterik. Aurra zelarik eta gero gazterik ere, pianoa edo zerbait egiten zuen, berak ere. Eta halako batean ezagutu zuen Liszt kompozitorea alemana, handik joan zen kontzertu bat ematera, eta orduan arekin mintzatzen konbentzitu zuen behar zuela musika egin. Eta gero bertako Balakirev beste musiko batekin ere elkartu zen, eta hor egin zuten talde bat, bostak, nazionalismo, errusiar nazionalismoa bultzatzeko. Eta talde hortan orduan lan asko egin zuten. Eta Borodin naizta berandu hasi profesionalki. Bo, profesionalki ez dakit profesionala asko izan bazen ere, zen beste zeregin batzuk bazituen bere orduan klinika hoiekin eta hola. Baina nahiko obra ditu konposatuak eta hoien artean oso ezaguna direnak gainera. Príncipe Igor opera egin zuen eta hor daude Polopsianak diren dantzak eta hoiek entzungo ditugu parte hori oso ezaguna da zuek ere noizbait seguro ezagutu edo entzun duzuela hemen osorik parte hori entzungo dugu. Thank you. Hor entzun dugu lehenik pieza luzea baina izigarria beratsa, hori zen eslaboen exuberantzia, eh? Eta orain beste frantziara etortzen gera berriz, eta ez erabat, zeren autorea ez da frantsesa sortzez. Reinaldo Han, H-A-H-N, Han, hola pronuntziatzen da hemen, ez dakit, sortua zen Caracasen, aita bere aita judu aleman bat, Joana, ez dakit noiz, eta ama euskaldun bat, Joana ere ez dakit noiz, baina ba, hor sortu zen 1800 eta 1865, eta gero Parisen hil zen 1900 eta 1947. Oso personaje aberatsa, sekulako familia haundia izan ziren, ez dakit amar edo ume, eta hoie guztiekin Parisera joan ziren, bi aleman hori eta euskalduna emaztea. Joan ziren Parisera, eta laizter egingo dute bere tokia, ez dakit ze lagunak edo zer zituzten, baina afera da, toki ona hartu zutela, eta la hot societe edo societate gora goien biziden hortan egon ziren. Txikia zenean orduan ikasi zuen Parisen, hasi zen musika ikasten, eta ba, dena egin zuen, pianoa eta harmonia eta denak egin behar direnak. Eta orduan ez bakarrik musikaria, baizik izan zen negoziotan ibili zen ere, eta beti musikako negoziotan orduan ibili zen Parisko operako zuzendaria, Kanneko operako orkestako zuzendaria ere izan zen, eta gero Alemanian ere ibili zen interprete eta zuzentzen, opera zera Mozarten operen espezialista bat egin zen, eta asko zuzendu zituen. Orduan oso musikan aldiz pixka konservadore bezala pasatzen da. Hala ere konposizio asko ere ez ditu. Baina beste gauza batzuen artean eta hori da behar bada bere konposizio interesantenak kantuak dire. Hartu zituen ez dakitzen bat poeta eta haien poemekin egin zituen kantu andana bat. Aipatuko ditut poeta hoietako batzuk, hoien artean Théophile de Vieux, hoiek ezaguna dira hemen, Frantzian. Oso ezagunak, gero Victor Hugo, Lisle, Regnier, eta Verlaine, Théophile Gautier, hoietanak dire oso poeta preziatuak hemen. Eta orduan hoiekin egin zituen kantu batzuk, bai, klasiko moduan, baina azkenean zoragarriak eta bere obra ezagunena kantu hauek dira. Hemen Amerikana batek interpretatzen ditu, sekulako diska ederra da, La Belle Époque, denbora hortakoa ziren, eta La Belle Époque romantikoak, orduan, erabar romantikoak, bai poemak, eta bai musika ere. Entzun dezagun, hasi gaitezen entzuten, hoietako bat, Théophile de Vieux, autorea itzena, eta aklogiz, eta entzungo duzu ezarrera ematen du bak edo hola dela, baina gero beste zerbait da, ikusiko duzue.
Ooh.
Hori zen ba, akloriz, kloriseri, eta oso romantikoa dira hitzak, eta egia da, poema hauetan hor nonbaiten beti eriotza ere hor dabil. Orduan, egia baldin bada kloriz maiten auzula, eta hori egia dela badakit, egia baldin bada, eriotza aldiz zoritxarreko izango litzake, nere zori ona aldatuko balu, pentsatzeak ere bildurrez jartzen nau. Hori zen gutxi gora bera itzen esan nahia. Interpretea amerikana bat da, Susan Graham, asko etortzen da Europara ere kantatzea, opera kantaria zoragarria da, mezzo sopranoa. Eta pianoan Jose Viñoles zen. Beste kantotxo bat entzungo dugu, eta hori presondegi batean, Dune prison, presondegi batetik. Zerua teilatuen gainetik ikusten dut, hain urdin, hain bare, arbol bat ere teilatuaren gainetik ikusten dut, nola moitzen da, eta kanpantorrea ere goien, hor goien ikusten dut. Txori bat ere pasatzen da eta kantuz ari da. Arbolan gainean sartzen da, bere pena kantatuz, nere pena bezala. Hore dugu, Dune prison. Hori zen, Reinaldoanen, hori zien, bi kantu orduan entzun ditugu. Susan Graham mezzosopranoa kantaturik, Roger Viñoles pianoan zuelarik. Eta orain, beste pianista bat entzungu dugu, baina hau solista handia da, portuguesa, Maria Joao Pires, eta zera, Beethovenen sonata baten zati bat entzungo diogu, pianista hau oso Lisboan sortu zen, eta han bertan hasi izan piano egiten. Eta gero nonbaiten hor Mozarren tokata ezea sonata bat edo interpretatu zuen publikoan eta orduan hortik etorri zitzaion ezagutza ematea izugarri Parisera Europa guztian ibilia da eta sekulako pianista bezala kontsideratua da. Nik Euskal Herriera ere etorri da eta entzun dut aldi batean eta horregatik diska ere badut. Hemen entzungo dugu sonata esan dudan bezala Beethovenen sonata baten bere sonata patetikaren rondo bukaera, hirugarren mugimendua interpretatuko digu. Orduan esan dudan bezala Maria Joao Pires. Orduan Maria Joao Piares entzun dugu, Lisboan sortutako pianista mundiala dugu, izugarrizko fama du eta izugarri ona da. Hori zuek ere entzungo zenuten. Orain joku txiki bat egin behar dugu, eta entzungo dugu Bachen preludio bat. Preludio bat, preludio pila ditu, eta badago interprete bat Bachen obra guztia grabatu zuena oindala urte batzuk, hor berroita ez dakizen batetik hasita, 80 arte edo, hor grabatu zuen bere obra guztia, eta pianista hori dugu Glenn Gould dugu, amerikanoa. Eta orduan oso famatu egin zen, Bachen obra guztia grabatua du, eta esaten du alere gauza batzuk aseran grabatu zituenak, orain berriz ere hartu ditu, eta ez daki zergaitik, baina askoz lentoago edo interpretatu ditu. Esaten du behar bada gaztea nintzenean, alako ritmo bat emateko gogoan nuen gauzari, eta oin urteekin, pixka bat lasaiago entzuten dut musika eta interpretatu ere. Hemen alere aspaldiko grabazioa dugu, entzungo dugu orduen preludio bat, behar bada, gero, ezarriko izuet, preludio horrekin, Gounod frantsesak, bimende edo beranduago, zer egin zuen. Orduan, eta errekonozituko duzue, Bachen preludio bat, entzungo dugu, Glenn Gouldek interpretaturik. Bueno, hori entzun dugun preludio hori, orduan Bachena zen, bere preludio pilaen artean, hori, eta begira zer bihurtu zen, egun eta ez dakizen bat urte berantago, Gounod, Charles Gounodek hartu zuen preludio hori, eta Parisen sortu zen, 1818, hori lehenago esan behar nuen, orduan, hogeita amairu urte beranduago, eta entzungo dugu zer egin zuen eta gero esango dizuet interpreteari buruz zerbait ere. Entzun dezagun orduen. Hori ba, bihurtu da, Bachen preludio bat, halako Ave Maria famatua. Eta kuriosoa da, ze tenorreak kantatzen dute baritonontzako ez dago egina, goikoa botxentzako egina da, baina nik uste dut tenor gehiago dagola, soprano apaino, olako kantuak, kantu religiosoa kantatzen dituztenak ez dakiz zergaiti den, baina ia da, Pavarottik ere baduela diskarik, eta beste tenor batzuk ere, honek hau da Andrea Bocelli, eta bera itxua da, ez dakit ezagutzen duzuen, baina oso abotxe derra du, eta aspaldien ari da diska grabatzen eta kontzertuak egiten, eta sekulako abotx polita du. Orduan diska hontan, ba, denak, bere kantu guztiak, dire artista edo kompozitore ezagunenak, ezagutuak, eta ba, asko Rossini, Verdi, Gounod, Schubert, hemen daude Ave Maria, ez da gizen bat, lau Ave Maria, Panis Angelicus, Cuius Animan, Ingemisco, eta bo, Domine Deus, pila daude. Orduan, ni uste dut egia da, tenoren abotsa oso ondo erortzen dela, eta batez ere, Andrea Bocelli bezalako abots zoragarri horrekin kantatzen duelarik. Bueno, eta Ave Maria eder hori entzunda gero, ba, zinemako musikara joango gera, egiten dugun bezala, bukatzeko, zinemako musikara. Eta, ba, hemen dut kofre bat, bost diskakin, eta komentatzen aritu izan naiz, nola zinemako zuzendariek, ba, musika klasika hautatzen duten, ia beti, hemen diska, lau, bost diska dira, eta lau dira musika klasiko repertoriotik hartuak musikak, eta gero badago beste diska bat espres egindako zinemako musikak, pelikula batzuk badituzte ere oraingo kompositoreak eta komposatzen duten musika hori hoien artean Ennio Morricone ezarri dugu hemen eta beste batzuk ere, eta orain entzungo dugu Titanic filma, denak entzu, ikusi duzuena seguro. Ba, horrek filma hontan espres egindako musika zuen. Autoria James Horner dugu. Musikarien eta bezea liburuetan ez dago eta begiratu dut ongi liburu aspaldiko batzuetan eta oraingoan eta ez dago. Orduan edo gaztea da edo ez dakit, oraino ez da pasatu historiara. Alere. Baina sekulako musika polita gogoratuko duzue, estena haiek, barkoan nola heltzen dire Amerikara, eta bo, pues, ba, hori entzuko dugu orduen, Titanic filmako musika. Ba hori, Titanic filmaren musikakin agurtzen zaituzte, datorren astera arte, agur.